kui me siin neid eespalve soove esitasime või ei esitanud, siis ma mõtlesin, et see tänane võibolla jutlus ongi väga kohane. Et me räägime täna raudkirvest, mis ujus või siis ujub. Mäletate lapsepõlvest seda lugu vähemasti tulete läki meelde. Mina mäletan väga elavalt, see oli üks vahva lugu või piltide taustal illusteerite näidete seda lugu piiblist, kus üks raud kirves ujus. See lugu on kirjas teise kuningate raamatu 6. peatükis ja salmid 1-7. Aga ma ei loe päris kogu seda osa. Aga tegelikult ma loen kõik, see ei ole üldse nii pikk. Te võite minuga koos piibli avada ja siis teise kuningate 6:1-7. Kord ütlesid prohveti jüngrid Eliisale. Vaata ometi, paik, kus me seal sinu ees istume, on meile kitsas. Mingem nüüd Jordani äärde ja toogem sealt iga mees ühe palgi, et saaksime endile valmistada paiga, kus istuda. Ja ta ütles, minge. Aga üks neist ütles, ole hea ja tule koos oma sulastega. Ja ta vastas, ma tulen. Ja ta läks koos nendega. Nad tulid Jordani äärde ja raiusid puid. Aga kui üks neist oli palki langetamas, siis kukkus tema kirves vette. Ta kisendas ning ütles, oh häda, mu issand, see oli ju laenatud. Aga jumalamees küsis, kuhu see kukkus? Ja kui temale näidati paika, siis ta lõikas keppi ja heitis selle sinna ning sai kirve ujuma. Ja ta ütles, tõsta see üles. Ja mees sirutas käe ning võttis selle. See on üks omapärane lugu, mille kohta ei tundu paljudel eriti midagi öelda olevat. Ma huvi pärast vaatasin kodus ka erinevaid piibli kommentaare ja mida sellest kirjutatakse, nii mõnigi kommentaar lihtsalt hüppas sellest kohast üle. Mis seal ikka rääkida? Kirves kukkus vette, toimus üks ime ja see tõusis vee peale. See on üks väike ime. Ime tõepoolest, aga ikkagi väike. Ja me küsime, mida sellest rääkida. Nagu ma ütlesin, ma mäletan seda, kuidas seda lugu jutustati laste tunnis. Lastele ja lapse tunnis oli see üks väga vahva ja tore lugu. Ja et siduda see laste jutt kuidagi tänase päevaga, ma räägiksin teile ühe teise laste jutu. Laste jutu, mis juhtus minuga mõned aastat tagasi. Ja mis oli minu jaoks väga tähtis. Ma olin koos Tallinna ja Võru noortega imetlemas Keila juga, kes on käinud Keila juhal. No, enamus, siis te teate, kui olenevalt aasta ajast on ta erinev, aga ta on ilus. Me käisime seal kevadel ja vett oli päris palju. Ja mul oli fotoaparaat kaasas ja väga kirglikult püüdsin ma saada siis kõik võimalikult, kasutades erinevaid nurki ja kohti ja positsioone, et saada häid pilte. Ja et erilist tulemus saavutada, tuli ka mõelda natukene teistmoodi ja pildistada see võib-olla selle nurgalt, kust kohe alguses ei mõtlekski. Ja selleks tuleb teinekord ka natuke riske võtta. Ja üleval pool koske, ma olin nii-öelda vaatasin üleval poolt koske, oli kahe voolava joha vahel just kui selline saarekene, milleni võis ise minna ja jalutada. Ja ma otsustasin minna sinna selle saare peale, et sealt saaks ühe ilusa ja ägeda ja võimsa pildi. Ja olin oma sihtpunktist juba paari meetri kaugusel, kui ma äkki tundsin, et midagi kukkus mul taskust välja. Ma vaatasin paremale poole ja õuduseks ma nägin, kuidas minu auto võtmed koos korteri võtmetega ja kõigi võtmetega, mis mul üldse kaasas olid, selles kiirevoolulises koses liikusid hoogsalt sinna kose poole ja alla. Ja te kujutage ette seda paanikat, mis minus hetkega tekkis, kui ma seda vaatepilti nägin. Et seda veel huvitavamaks või seda veel hullemaks olukorda teha, minu auto oli pargitud kuskile Tallinna supermarketi parklasse ja ma olin lihtsalt kellegi sõbraga tulnud Keila joa juurde. Ja tagatipuks olin ma unustanud oma mobiiltelefoni auto esiistmele päikese kätte kõigile vaatamiseks. Ja ma mõtlesin, et enam hullemaks ei anna minna. Ja ma näen, kuidas minu võtmed lihtsalt kaovad sinna või on teel sinna poole, et kaduda igaveseks. Sest kui nad kosest alla kukuvad, ei ole neid võimalik enam üles leida ka kätte saada. Ma liikusin võtmedega instinktiivselt kaasa, aga lootus hakkas kaduma või oli kadunud. See tundus lihtsalt nii võimatu, et midagi on võimalik veel selles olukorras teha. Ja nii mõneski mõttes ma ütlesin puuraiduri sarnaselt, oh häda mu jumal. Ja ma olin valmis leppima kõige hullemaga. Siis aga juhtus midagi ootamatut. Umbes 10-20 sentimeetrit enne koske sealt, kus vesi alla sööstis, jäid minu võtmed äkki pidama. Kuskile kivi taha. Ja ma mäletan, kuidas ma ähmi täis panin ühe jala kuidagi sinna nii vee äärde kui vähegi võimalik ja teise käega haarasin. Sirutasin välja oma käe ja pika küürutamise peale ma sain kätte oma võtmed. 15 sentimeetrit enne alla kosest kukkumist. Ja antud olukorras oli minu palve, et võtmed ometigi ei ujuks selles vetevoos. Raske on kirjeldada seda tunne, mis mind valdas, kui ma varanduse kätte sain. See oli minu jaoks ime. See oli minu ime. Ja ma tundsin, kuidas see tunne valdas mind tugevalt tol hetkel. Ma olin liigutatud, ma olin õnnelik. Ma olin nii napilt pääsenud suurest jamast. Nüüd, miks ma teile seda lugu räägin? Sellised lugusid on tore kuulda ja ma usun, et küllap meenub ka teile võib-olla mõni isiklik juhtumine või kogemus oma enda elust, mis on sarnane. Aga mida neist arvata? Te kuulete minu juttu ja mõtlete võib-olla äge, tore. Aga need ei ole Jeesuse mõõtu imeteod. Need ei ole sellised imeteod, kus Jeesus toitis 5000. Enamalt jaot peame me taolisi olukordi üheks suureks vedamiseks. Oh, mul vedas täna, mul läks hästi. Meil oli õnne, mul oli õnne, nii me arvame. Ja need lood pole võrreldavad tõeliste, suurte imedega, mis inimeste elusid päästavad. Inimkonna tulevikku mõjutavad ja muudavad. Miks peaks meist keegi täna sellest võtmete mitte ujumise loost midagi rohkemat arvama, kui et mul läks lihtsalt uskumatult hästi? Ja kõik. Miks peaksime midagi rohkemat arvama või otsima sellest raua ujumise loost? Raud ujus. Väga tore. Mees sai oma kirve kätte. Milles peitub selle loo iva? Ma räägiksin siia juurde või tsiteeriksin või jutustaksin ümber Ben Carsoni kogemust. Ben Carson kuulus adventistist neurokirurg, läheneb sellele väikeste imede teemale ka väga, väga hästi. Ja oma raamatus Mõtle suurelt, Think Big, kirjeldab ta ühte juhtumit, kus ta opereeris ühte 4-aastast tüdrukut, kelle nimi oli Kristiina või on Kristiina. Ta oli osaliselt eemaldanud lapse peas oleva ajukasvaja, kui ootamatult leidis aset südameseiskumine. Ja Ben Carson jutustab oma raamatus, kuidas äkitselt hakkasid kõik kiirelt tegutsema. tuli tagada hapniku ligipääs, kas siis suust suhu elustamise teel või paigaldada talle hingamisteedesse toru, et garanteeritu hapniku või siis hapniku juurde pääs. Tuli taastada vereringlus südame töö. Ja kõik tegutsesid ette nähtud korra järgi, aga iga mööduva sekundiga Ben Carson kirjeldab, kuidas paanika süvenes. Oh ei, mõtles Carson, me jääme tast ilma. Ja mõttes ta palvetas. Issand, ma ei tea, mis toimub või mis selle põhjustas. Tee see korda, Jumal. Palun, tee see korda. Ja selliselt palvetades abitult ka tunnistades seda, et olles üks maailma parimaid neurokirurge, oli ta tol hetkel nii võimetus olukorras pöörduste Jumala poole. Ta kirjeldab seda, kuidas ta seejärjel tõstis 4-aastase tüdruku keha õrnalt selja peale, et talle teha kunstniku elustamist. Ja hetk hiljem hakkas tüdruku süda taas tööle. Aitäh, Jumal! Ütles Carson valjusti välja. Ma ei tea, mida sa tegid, aga sa lahendasid olukorra, Jumal. Need on Carsoni sõnad. Ja Ben kirjutab oma raamatus, et nad ei saanud kunagi teada, mis põhjustas selle väikese lapse südame seiskumise. Ja lisab, et võib-olla see polegi oluline. Mitte selles mõttes, et iga kord, kui midagi valesti läheb, peaks Jumal imepäraselt sekkuma, et ei oleks üldse oluline, mis sellised asju põhjustaks. Ei, Carson lihtsalt usub, et Jumal kuulis tema palvet ja sekkus selleks, et päästa väikese Kristiina elu. Ta järeldas, et Jumal hoolib meie elust igas valdkonnas. Ja Jumal soovib, et me paluksime tema abi. Nendes olukordades, kus meie enam ei oska, kus meie võimetel on piirid. Ja see lugu on ilmekas näide sellest, et meie teadmistest, meie oskustest alati ei piisa. Isegi siis, kui me oleme väga pühendunud, me ei kontrolli kunagi ühtegi olukorda lõpuni. Ka kõige kogenum kirurg või ükskõik milline spetsialist võib seista silmitsi olukorraga, kus ta palub ja peab tunnustama imet. Ja nüüd tulles tagasi selle ujuva rauast kirve juurde, siis iga üks meist siin teab, et raud kirves ei saa vee peal seista. Me teame seda. See on fakt. See on üks füüsika reegel. Jah, kui me räägime rauast kui metallist, siis me võime anda sellele kuju, mis mitte ainult ei pane seda vee peal ujuma, vaid võib panna ka selle lendama. Kuid me teame, et raud kirves ei uju. Ja selle tõepärasuses ei ole vaja kahelda. Ja see, et piiblist loetud loos raudkirves ujub, siis see ei tähenda seda, et füüsika seadused oleksid muutunud. Ma tean seda, et kui ma praegu võtaksin raudkirve ja selle vette viskaksin, siis ma olen päris kindel, et see läheb põhja. Aga see piibli lugu lihtsalt juhib meie tähelepanu sellele, et on olukordi, kus võimatu saab võimalikuks. Ja see lihtne lugu ja meie endi seletamatud isiklikud kogemused tunnistavad meile sellest, et olukordades, kus asi näib pöördumatu, toimub meie jaoks ime. Et ebareeglipärane võib teatud olukorras Jumala sekkumisel, kaas inimeste sekkumisel osutuda reeglipäraseks, teissuguseks reeglipärasuseks. Ja iga selline ime meie eludes on järjekordseks tunnistuseks ja kinnituseks, et meie elukäik, meie saavutused ja valikud ei olene vaid seaduspärasustest. Ja see on üks väga oluline põhimõte kõigi kristlaste elus. Kui see nii oleks, siis ei saaks toimida ka kogu inimkonna lunastusplaan, kui kõik toimuks ainult kirjutatud seaduspärasuste või seaduste alusel. Ei saaks toimuda lunastusplaan, sest Piibel ise kirjutab, et kõik on pattu teinud ja ilma jäänud Jumala kirkusest. Kõik on pattu teinud ja on ilma jäänud Jumala kirkusest, Roomlastele 3.23. Ja siit me küsimegi, et kuidas siis on võimalik meie lunastus? See on võimalik vaid selle pärast, et Jumal otsustas Jeesuse Kristuse kaudu teha midagi, mis tundub võimatu. Jeesuse Kristuse Jumala poja surma kaudu ristil sai võimalikuks meie eksivate inimeste lunastus. Ja see on ime. See on jälle üks nendest seletamatutest imedest. Meie olime ja oleme jätkuvalt need, kes hüüame tegelikult oma igapäevastes eludes Jumala poole väga sarnaselt selle raudkirve kaotanud mehega. Oh häda! Müüame ka tihti Jumala poole. Oh häda! Oh häda sellega! Oh häda teisega! Me tajume oma õnnetut olukorda ja me pöördume Jumala poole, sest meile endil puudub lahendus. Ja nüüd ongi Jumal teinud seda, et ta on vastanud meie appihüüdele. Milleks meile need väikesed imed? Need väikesed imed meie elus on meile selleks, et me võiksime igaüks isiklikult nende kaudu uskuda suurematesse imedesse. Ja et me võiksime selle kaudu uskuda sellesse kõige suuremasse imesse üldse, mis on kirjas ka Johannese 3.16, sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. See on ju ime. See on võimas ime. See on kõige suurem ja tundub, et ka kõige raskemini usutav ime. Kuidas on võimalik, et me võime saada millegi nii erilise osaks ja seda mitte välja teenida? Kuidas on võimalik, et Jumal oli valmis surema selleks, et me võiksime selle saada? Kuidas me jõuame selle veendumuse ja tõdemuseni, et see tõotus, see ime on reaalne, see on päriselt, see on teostatav, see on võimalik. Mina usun, et vaid nende väikeste vahel lausa igapäevaste juhtumiste ja imede kaudu, mis kõik tunnistavad meile sellest, et on olemas seaduspärasusi, mis ületavad meie arusaamise sellest, mis on võimalik. Mul on veel palju selliseid lugusid ja ma usun, et teil on ka selliseid kogemusi, mida ei ole võimalik põhjendada ega kuidagi selgitada, aga mõista need lihtsalt juhtuvad. Ma tean, et nii mõnigi asi minu elus on lihtsalt nii juhtunud, et mõni asi sai korda täiesti uskumatul viisil. Kuigi mina sain sellest aru alles hiljem. Ja kui sellised asjad meie elus juhtuvad ikka uuesti ja uuesti, siis hakkab kuskil peas koitma, et see peab olema osa millestki palju suuremast ja palju erilisemast, ühest suuremast imest. Mida me võiksime veel sellest ujuva kirve loost õppida? Ma lõpetuseks sooviksin juhtida meie tähelepanu sellele, kuidas see olukord seal Jordani kaldal lahenes. See lugu hakkab pihta sellega, kui need õpilased, Eliisa õpilased ütlevad, tegelikult ei ütle, nad küsivad, lähme Eliisa, meil on plaan, meil on idee, aga nad esitavad selle küsimuse vormis, nad küsivad Eliisalt luba. Lähme, Nendel on see soov ja tahe tegutseda, minna ja toimetada. Nad olid võtnud nõuks ellu ja ühe plaani. Ja sarnaselt ka meie teeme oma elus plaane. Me tahame minna, me tahame tegutseda, me tahame saavutada, me tahame luua. Aga see kirjakoht esitab selle lähme küsimuse vormis. Nad tahtsid teada, mida Jumala mees, Jumala prohvet sellest arvab. Ja ma usun, et ka meil tasub küsida enne, kui me lähme. Esitada oma plaanide mõtte, et palves Jumal ette küsida, et Jumal, kas lähme? Kas see on hea plaan? Antud juhul ütles Eliisa, minge. Ja siis tuleb see osa, kus tema õpilased ütlevad, aga tule sina ka meiega kaasa. Ma usun, et ka sellest saame meil palju õppida, et kui me lähme, et meie palve oleks, et Jumal tule meiega. Palun tule meiega, sest ma ei tea, mis võib saada teel, mis võib juhtuda. Kui tuleb see hetk, jõuab kätte, kus ma tahaksin ka hüüda. Sarnaselt nendele sulastele, oh hei, oh häda, mu isand. Et siis abi ei oleks kaugel. Ja nüüd me jõuame edasi selle punktini, kus minnakse ja tegutsetakse. See on see tegude periood meie elus või see etapp. Ja loomulikult selle käigus tekib ootamatuid ja vahel ebameeldivaid asju. Ja antud juhul juhtub ka see ootamatu ebameeldiv olukord. Raud kirves upub. Ja see on võrdne ükskõik millise olukorraga, kus meie kogeme ka elus meeleheidet, kus me kogeme valu, kus me tunneme kahjutunnet, läbikukkumist ja ebaõnnestumist. Mida me peaksime sellises olukorras tegema? Võttes selle loo aluseks, siis on vastus väga lihtne. Appi hüüdma. Teinekord appi hüüdmine nõuab ka julgust. Me ei taha tunnistada teinekord, et me vajame abi. Me vahest eelistame lihtsalt kannatada. Ja mõelda, et me kannatame ära. Mis see mees oleks võinud ka lihtsalt vaikida selle maha. Püüda varjata seda õnnetust, mis oli juhtunud ja kuidagi sellest nihverdada läbi. Aga ta ei teinud seda. Ta hüüdis välja, oh häda. Oh häda, mu isand. Ta pöördus oma isanda poole abipalvega. Ja nüüd tulevad siit konkreetsed sammud, mis viivad lahenduseni. Tema isand küsib, kuhu see kukkus? Ehk need on küsimused, mis täpsustavad olukorda. See eeldab ausust. See tähendas seda, et see õpilane pidi ausalt ära rääkima, mis juhtus. Ta ei saanud midagi vastata, ta pidi näitama täpselt, mis juhtus. Ta pidi täpselt ära seletama, et jah, vot siin ma olin, siin ma tegutsesin ja see kirvest kukkus sinna. Ma nägin, ta kukkus sinna. Ja kui ta oli ausalt olukorra ära seletanud, siis sai isand teda aidata. Siis võis toimuda ime. Ja ime leidis aset, ehk leidis aset midagi võimatuna näivat. Ja ka meie võime olla või omad oma elus selliseid olukordi, kus saame avastada, et lahendus on siiski olemas. Mina nägin, kuidas võtmedeid kinni kivi taha. See oli minu ime. Ben Carson nägi, et lapse süda hakkas jälle tööle. See oli Ben Carson ime. Ja kindlasti on sinul ka elus neid imesid. Ja nüüd tuleb vast kõige olulisem punkt või osa selles loos. Kõige olulisem samm, mida meil kõigil tuleb astuda. Me võime sellest 6. ja 7. salmist lugeda, kuidas Elisa ütleb pärast seda, kui kivi on tõusnud või see kirves on tõusnud pinnale, et tõsta see üles. Tõsta see üles. Need olid sõnad, mis Elisa jahmunud ja üllatunud õpilasele ütles. Ja nii on ka meiega. Jumal on uute võimaluste Jumal, aga Jumal ei tee meie eest kõike lõpuni ära. Ja ka selles loos haaras see mees selle kirju järele. Me ei tea, võibolla ta pidi minema ka selleks vette, võibolla pidi ennaks märjaks tegema, aga ta haaras, ta pidi tegutsema. Ta pidi haarama sellest kirvest kinni. No kui mina pidin haarama võtmetest kinni, ma ei saanud sinna jääda imetlema, oi kui tore. Ben Carson pidi jätkama operatsiooni, et lapse elu päästa. Ja kui Jumal teeb ka meie elus midagi, mis tundub uskumatu ja see annab meile uue võimaluse, siis on meie ülesanne sellest imest kinni haarates edasi minna, edasi tegutseda, uuesti proovida. Kui Jumal tegutseb imeliselt sinu elus ja minu elus, siis ära jää seisma, ära jää ootama või kahtlema. Tegutse selles uues teadmises. Sest meie Jumal on imeline Jumal ja iga selle imeteo kaudu ta jätkuvalt tõestab seda meile kõigile. Nii siis ma loeksin lõpetuseks teile. Laulu 33, salmid 18-22. Ma eile õhtul lugesin seda ja see oli puudutas mind ja ma tahaksin, et see puudutaks ka täna teid. Laul 33, salmid 18-22. Vaata, issanda silm on nende peal, kes teda kardavad ja tema heldust ootavad. Et tema tõmbaks nende hinge välja surmast ja hoiaks neid elus nelja ajal. Meie hing ootab issandat, meie abi ja meie kilp on tema, sest temas on rõõmus meie süda ja me loodame tema püha nime peale. Sinu heldus, issand, olgu meie peal nõnda, nagu me ootame sind. Amen.